Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awaza milli ýagtçylyk soglugyny geçilen halkara çäreleriň ideýany kenar ýaka Türkmen şäherine elektrik energiýasynyň hem-de agyr suw üçinçiliginiň ýagdaýy ýene-de ýarmadlaşyp başlady. Bu barada da Türk Radiosynyň habarçysy 1-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepdeniň şenbi güni Türkmenistan şäherine suw üçinçiligi dolup kesildi. Ýekşenbi güni öýlen takminen 1 sagat töwereg Bulunçok su verli.
Diýper näçe şäher ýaşaýdylar. Olar şäherde elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň hem epesli ýaramallaşan onaýdylar.
Şenbi gününden beri tok üpçünçüliginde hem ýygyderli bök dönüşlük güýde çykýar. Her gezek tok kesilenine ýarym sagatlap ýanmaýar. Giýje kadalaşýar. Ýerden ýene de bök dölüp başlaýar.
Diýip ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Sewitde emelegilen bökden şuwun halk masawatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedowyň geçen hepdeniň ahyrlaryna awazadan gaýtmanyň ideýany gawat gelenini aýdýarlar. Olar Berdi Muhammedowyň awazada bolan döwürlerini tutuş Sewitde hozurluk hyzmatlarynyň üpçünçüliginiň kadaly ýoly goýulmagyny uly ünsüň berilenini aýdýarlar. Avgust aýy günwatar Sewitde halkara çäreleri baý boldy. Ýatdasak 5-nji, 8-nji avgust aralygynyň awazada Birleşmiş Milletler programasynyň deňde çykylgan formadaky ýurtlar boýunça 3-nji massawaty geçirildi. Bu çäreye gatnaşmak üçin 30-dan gowrak ýurdun wekileti Kinar ýaka şäheri bardy. Bu çäreniň ideýany 22-nji awgustda ýokary derejeli Türkmenistan, Azerbaýjan, Özbegistan üç taraplı insan meti geçirildi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Türkmenistanyň halk massawatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedow awazada duşuşdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Berdi Muhammedowyň günwatar Sewiti geçen hepdeniň ahyrlaryna golay terk edenini aýdýarlar. Döwlet telewizionyna görä Gurbanly Berdi Muhammedow 31-nji awgustda Arkada şäherine iş saparyny amala aşyryp bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän täze detallaryň taslamalary bilen tanyşdy. Ex-prezident awazadan gaýdan wadyna ýerli ýaşaýjylar günwatar Sewitde hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçüliginiň destine ýaramadlaşyp başlanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy şäherde elektrik energiýasynyň hem-de awaz suwunyň kesilmegi boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesvir alıp bilmeýär. Balkan vilayatynyň ikinji iň ýeri şäheri bolan Türkmenistanda üpçünçülük meseleleri ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Bu sebäpde hususan agyr suwunyň hem-de elektrik energiýasynyň üpçünçüligine ýygyderli bök dönüşlükler ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäherde geçen hepdeniň ahyrlaryna hassa ýygyjymlaşyp başlan üpçünçülük meseleleri boýunça şäher häkimliginiň bir hünärmeni bilen gurrungdaş bolmagy başardy.
Her kwagtda suw deskalaryndaky hem-de elektrik energiýasyny paýlaýan transformatorlarda gaşa taýýarlygy işleri alınıp barlýar.
Diýip hünärmen aýdýar. Ultom taýlaryna kenar ýaka Sewitde geçilen halkara çäreler bilen baglanykda şäheriň durmuş deskalaryna her ýyl meýilleşdirilýän awatda iş işleriniň şu ýyl gejikdirilenini gurrun berdi.
Şol sebäpden şäherde hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçüligine hiç ýyly meseleniň ýüze çykmazlygy berip tapşyryldy. Agyz suwunyň, elektrik togunyň hem-de gaz üpçünçüliginiň bökdelmegi gadagan edildi. Biz hem kasa tayyarlık işlerinin möhletini Ağust ayının ahırından 10-cu sentyara senli meyilleştirdik.
Deyip hünermin aygar. Ol halkara çeyrenin devamını şeride Gurbanlı Berdi Muhammedov'un avazada deyin zalan günlerine Türkkanma şehrine su turbolarının geçişen yerlerini kazmağın kadağın edilenin aygar. Türkmenistan infrastruktur olgumlarının esası bölüge sovetler devrine işe girdilen deskalar olup hususana çet sevitlerde köyüne transformatorlardan elektrik energiyasını paylaşı deskalardan peydalanılıyar. Şeride yurdun çeyrine çekilen içerki gazı geçirici olgumlar esasını karıştırdığın ilki yıllarına kuruldu. Hünermenler bu olgumların hem 30 yıldan gorak vaqtın devamını eyyam könülünün aydiyarlar. Hazır yakı sevittir yöngün ver ağız su üpçünçülüklen bağlı problemlara seyde var galiyar. Sonki yıllarda bu sevittir su üpçünçülüklen bağlı meseleleri çözmek maktadı bilen Hazır denizinin kenarını deniz suyunu araştırmak boyunca deskaları kurmak meyilleştirildi.
Arkada Türkmen ve şehrinin bolanını tok kesildi deyip internette malumat yayrama diyali şehirde üpçünçülük meseleleri vaqtlayın bir gödökçülükte bolli.
Deyip hünermin kuloydu gıyısı vatlığı mosu böktün şükürün aradan ayrılanın aydiyar.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 1 sentyabrda bilimler ve talip yaşlar günü bellenilýär. 2025-2026 täze okuw ýylynyň başlanýan gününe gabat gelýän bu senäniň öň ýanynda Ahal welaýatynyň orta mekdeplerinin töweregünde howpsuzlyk güýçlendirildi. Şeýlede täze okuw ýyly okuwçylardan ýene pul ýygnamak çäresi bilen başlandy. Mundan başga da bu sene gabatlanyp açylan täze ýa-da durky täzelenen defhalaryň açylyş dabarasyna talipler ir seher bilen köpçülüklüğün katnaştırıldı. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününde bolup geçen käbir ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal, Balkan we Mari welaýatlarından maglumat berdiler.
Ahallı 31-nji awgustdan başlap polisiýa işgärleri orta mekteplerde nowatçylyk çekip başladylar. Olar howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini orta mekteplerde döräp biljek yaramal hadiseleriň öňüne almak çäresi düşündirýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly ahally muallim anonimlik şertinde aýtdy. Ahally bilim işgärleriniň ençemesi şül 1-nji sınıfa başlayan çağalaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende epesli azdygyna synlasa bolýandygyny belleýär. Şeýlede olaryň arasynda en atasy daşary ýurtlarda zähmet çekýän ýa-da türme tusagynda bolan çağalaryň sany hem az däl. Olaryň ýüzlerinde şatlyk görmedik. Şeýlede käbir çağalaryň ýeter ýetmezçilik sebäpli ýamaly eşikde ýa-da özlerine gysga ýa uly bolýan köni eşikde gelendi lerini gördük deyip ahallı muallim aýtdy. Bellesek Türkmenistan'da ençeme ýyl bäri dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda müňlerçe türkmen raýaty güzeran eklemek we gazanç etmek üçin daşary ýurtlarda zähmet çekmäge mejbur bolýar. Mundan başga da täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir gün galanda 31-nji awgustda gül satylýan dukanlarda gülleriň bahasy 2 hese gymmatlady. Gül sewdegärleriniň ençemesi munyň sebäbini sewdanyň pesligi bilen düşündirýärler.
Kärinli tölüklerini yapmak için güllerin bahasını gımmatlatmalı olayarız.
Deyip gül sövdegari anonimlik şertinde aittay. Yöne en ataların ençemesi adatça 1 sentyabrda 1 sınıfa başlayan çağaların tas ählesinin muallimlerine gül eltiyendigine ve bugünlerde gül sövdasının gızgalanlı bolyandığına ünsü çekip sövdegarların bu pırsattan peydalan yandıklarına yara. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününe mektep resmilerinin okuwçylardan ýene pul ýygnama hem kölege saldy. Ýokary ýagny 10-njy, 11-njy, 12-njy sınıflaryň okuwçylarından mekteplerin 1-nji sentýabrdaky bedegleri üçin 20 manatdan pul ýygnaldy. Çağalar bağlarına gatnayan körpelerin enatalarının ellerine hem satın alınmalı haritların ulu sanawy gowşuryldy.
Bu sanaw arasyrlaýjy sirişdelerden başlap çağalaryň oýnajak oýunjakdyr oýnawaşlaryny, şol sanaw depderdir ruçkalary, türli galamlary, plastilinleri, renkli kagyzlary, standart kagyzlaryň ulu paçkasyny, albomy, gaýçyny ödeçinen ýar.
Deyip ahallı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Enataların köpüsü bu haritler üçün ağzından 200-300 manat sarp etmeli bolcaklıklarını aydıp, çağalar bağlarının terviyeçilerine öz nəyileliklerini bildirdi. Qal verse de olar özlerinin her bir çağı üçün çağalar bağlarına her ayda ağzından 80 manat tölü yendiklerini yatladıp, bu haritlerin ağlabasının yerli bilim müdürlükleri tarafından üpçün edilmeldiğini aittılar.
Çağalar bağlarının resmi bu sanawdaky zatlar getirmeseňiz öz çağaňyz kösenýär. Bilim müdürlükleri bize hiç ýyly kömek etmeýärler. Bizem öz jübimizden çykaryp her çağa satyn alyp bilmersiýärler.
Deyip ahalli yaşaycı özlerinin satın almalı haritlerinin sahanının yıl-yıldan artyandığını ve munun maşalı büccetlerine ağram salyandığını aittı. Adatlık bu yağdaylar barada yerli bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri 1 sentyabrda bilimler ve talip yaşlar gününe qabatlap, yurdun dürlü küncegünde täze ýa-da durku täzelenen defhaların hem ençemesini açtılar. Olorun açılış davaralarına talip yaşları ir seher bilen mecu uru qatnaşdyryldy. Aşgabatly taliplaryň bir näçesi Instagram sosial ulgamynda paýlaşan video maglumatynda daňdan sagat 4:30-da açylyş dabarasyna baryandygyny aýtdy. Marda habarçymyz hem şeýle maglumatlary tassyklap, welaýatda Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna taliplaryň köpçülüklüginiň qatnaşdyrylandygyny aýtdy.
Talipler bu çara daň bilen tagat 5-de barmaly edildiler. Talipler 6 tağıtlap illerinde baydaklı durmalı voldular. Çeri tağıt 11'de kutordu. Taliplerin arasında tahiyatını öyünde kaldıranlar hem bağırdı. Olara günü bir tağıtın duvamında үйлеріне гидип келмек берк тапсырылды.
Дип марлы талиплерин бири анонимлик шертинде гурруң берди. Балканын Балканават шаһарындагы хабарчымыз хем себитте көпчүлүклөйүн чаралардын энчемесинин кечирлендигини ве олору эсасан милли кызыл көйнөклү талип кыздардын катнаштырылгандыгын белледи. Түркмен хакимиятлары билимлер ве талип яшлар күнүнү көпчүлүклөйүн чаралар менен кийинден беллеяр. Яны хакимиятлар инде бир нече жыл бери 1-нчи сыныпка барган окуучулардын саны барада ачычан маалымат бермейәр.
Өйүңүздө сагылык, урматтуу тыңдоочулар. Яйылымда хабарлар күнөлүү үлен мен Йоксана Нурван. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов 29 августта саанлы улуу маркалы кечирген мезлиси. Жылдар бою кайталанган жогору өсүш саанлары ИЛАД арасында 7 танкыйды реакция дөрөттү. Адамдар өз пикирлерин өз ара пикир алышмаларда айдыярлар деп азаттыгын чечмелери хабар берди. Хабарчыларыбыз менен анонимдик шертинде курулган жашайчылардын тастыктамагына көрө, расмийлердин берген өсүш саанлары ким иши болчу ялы yukarı olmağına galiyal. Emma ilat durmuşunun en mühim mölüğü. Minimal satın alıcılık ukuyubi yanvar. Ağustos aylarında görülü eştilmedik derecede pete kaçtı. Yaşayıcılar hükümet meclisine getirilen özüç sahanlarının durmuş hakikatını düğüpten kavat gelmeyenliğine ediyorlar. Bu fikri ön adatlık gülen anonimlik şertinle ya ağıtlarına edip sökötteş olan sinçiler, iktisatçılar hem kena edipti. Dünyada en bir yapık ve represiv yurtların biri hesaplanan Türkmenistan'a çap edilen özüç sahanlarını kararsız yağdayda bağırlap, resmilerden açık ve anık düşünülür almak mümkünçülüğü dörümeyer. Bağdardaki ağlık önümlerinin haskem göğük vakçı, miyug önümlerinin bakaları hatta herki bol hasıllı olmalı Tomus mevsiminde hem izgiderli yokorlanıyor. Senaga dönümleri, hocalık kim yeteri işteleri son kaylarda iki belgeli götürümde artı uğradı. Yani yaşayış için gerek olan minimal ağlı önüm sevedinin bakası Ağustos ayına gelip yurttaki ortaç aylığın ya pensiyanın meçverini has yokor olup kalıyor deyip yaşayıcılara ediyor.
Gözüngüne getirin, tutuş bir aylığın ya pensiyan, en bir yönüki minimal derecedeki bir aylık azık sebedine yetenok. Yönü bu ağır yağdaya ne Serdar, ne de kakası Gurbanoğlu Berdimuhamedov, ne de prezidentin ayaldoğunu Oğulcahan Atabayeva resmi derecede reakciya bildiriyor.
Deyip, Aşkıvatlı büccet işgara aitti. Onun sözlerine göre, hedir bir neçe çağı anırda dursun. Yekici çağını mektebe tayyarlamak hem köp maşkala başartmayar. Neticede ilat köpçülüğü bir yalaç tanış filislerinin çağılarından alın mektep lüvasını, deptir uruçkolarını sorap almalı oluyar.
Doğrusunu aytsak, Türkmenistan'da iş yüzünde ilatın hakiki durmuş yağdaylarına kabıt geliyen siyasatta statistikada yok.
Deyip Aşkavatlı sökvettöşümü de aitti. Havarçimi ölen kurulundaş olan sevitli yaşayıcılar, Soltanlı Oğu yaşayıcıları durmuş yağdayının haskem ağırlaşanlığını aittiler.
Amı deryanın bol suulu kinarına yaşayanımıza karamadan ekrançılık yerlerimize su tutup bilemdok. Hazırlıklardaki millekler var da aitması hem bolor.
Deyip Halaşlı Dayhan sapar ağı kurulun verdi. Onun sözlerine göre halk tarafından saylanan nerli prezident tarafından belirlenilen işlemeli etrafının ilatını, iktisadiyetini, huzurluk meselelerini düğününün düşünmeyen hakimlerin, emirlerlerin, etrafların, şehirçelerin ve çetkoğuların yaşayıcılarının bekvidini bir kov iş edecektiğini halkta hiç bir umut kalmadı.
Aşkavat'tan iverleyen emeldarlar yaşayıcıları kabul etmekten yüze vuruyorlar. Etrafta yıllar boyu çözülmeyen galyan, zeytu akavalarını kazmak, tuğruş yaplarını, arıkları kazmak, su tuşitli ulanmak maksadı ile arıkları turba geçirmek ya da beton yaplarını kurmak, su soruyan ve akavalara iverleyen nasosları iridirli becermek, tezelemek, dayıhanların dökün teknik işlerine vaktına seyretmek, etraf merkezi bilen obaların arasındaki yolları asfaltlamak, avtobusların katına onu talaba layık yola koymak yani meseleler ne hakimiyetlerin ne de ilatı internette yurdumuzu maskaralayman diyen emhama polisi işgarlarının gözüne iler.
Deyip saparağa etti. Onun fikirse siyasi nadanlık ve okuyupsuzluk neticesinde ilatın durmuş yaşayış şartları gittikçe ağırlaşıyor.
Döwlet tarapynyň kömegi goldawy mätäs daýhanlar telekesler tertine goşmaça batyşlara sezewar bolýarlar. Netijede ýylatyň aýlyk üpçünçüliginiň hirip peselip gymmatçylygy epesli beýgelýär.
Dip Sapar ağa sözünü zemledi. Anonimlik şartında kuruluşun yerli iktisatçı yurttaki yeti iktisadi krizin ulgumlayın hasiyeti eye olup on çözmeğun kadar mümkünlerliğini sebebi yurt yolbaşılarının başka paralel dünyada yaşayanlığını öngötürdü.
Berde bakaların kalmağı, halkın iktisadi istenliğinin petelmeği, telekeçilerin ve işverilerin yüzü yüz olyan kıyınçılıkları hakkında neyse gürün etten edivermeli, yönü yurttaki umumi, ulgumlayın iktisadi krizisinin özününde, hakimiyetin doluluğunu yaşayıştan ve durmuş reallığından üzünü bolmağı yatır.
Dip ol prezidentin 29 Ağustos'ta geçiren hükümet matlagatına getirilen ötüş sanlarına hiç bir tankedi reaksiya bildirmeliğine üns çekti. Iktisatçının pikirçi Berdimuhammedov kavnet ağdalarının getirilen ötüş sanlarına reaksiya bildirip hani ötüş olsa görkodun. Näme üçin Balkanlaky gämi guruluşyk zawodyna ýekeje de gämi ýasalmady? Ýa-da garlykdaky kali önümlerini öndüren dağmagdan baýlaşdyrjy toplumda hiç ýyly önümçilik ýok diýen ýaly soraglary bermeli. Soraw diýsen köp, ýöne döwlet ýolbaşçylarynyň hiç ýyly resmi jogap ýa-da garaýyş ýok. Häkimiýetlerde aýdylýan gurulumlaryň edilýän işlere we gazanylýan netijelere gawat gelmegi barada resmi pozisiýa ýok diýip iktisatçy aýdýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maýdaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Owanistan bilen serhet ýakazolaklaryna çağırış boýunça harby gullugyny berjaý edýän eserleriň otlap ýören mallar ogurlama bilen bagly wakalar göz görtele köpelýär. Muňa Türkmenistanyň harby bölümlerindäki, hususan da Türkmen-Owan serhedindäki eserleriň iýmit şertleriniň pes bolmagy sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Şüýlüň Tomsunda harby gullugyny tamamlap gelen eserler we Lebap welaýat harby komissariatlygyndaky Çeşme Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçısına gurrun berdiler.
Serhidavatı gullu edyen eferler esasan Türkmen Owan serhidini bozup, sol töwereklere geçen malları uğurlayarlar. Seyle yağdaylar sonki aylarda göz görtele köpelýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Ol bu ýagdaýlardan harby ofitserleriň käwirleriniň hem habarladygyny, ýöne olaryň ogurlanan mallardan öz payyny almak üçin ogurluk hadisalaryna göz ýumýandygyny hem aýtdy. Olar eserlere haýwa tatyp, maldan özlerine pay çykarmagy talap edýärler diýip çeşmemiz bellidi. Ol eserlerin bu ýagdaýlara baş goşmagyna harby gullukdaky iýmit şertleriniň aýdan aýa diýen ýaly yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyny bellýär.
2025-nji ýylyň tomutky çağırış möhtümünden soň Lewapdak we Mardak harby bölümleriň bir näçesini eskerlere et we düzümine protein saklayan iýmit düýbünden berilmeýär. Guşgyda gulluk edýän eskerleriň güni Elmadamada agyr, öň hiç bolmany oňşu döwletlerden satyn alynýan ýawany sygyryň ýa-da piliň doňdurulan etlerini berýärdiler. Häzir şolam ýok, eskerler süýt, gatyk ýa-da soýa ýaly düzümine protein saklayan iýmiti bir näçe aýdan bäri görmeýärler.
Dip çeşme bellidi. Bu ýagdaýlary Marivel aýtynyň Owanistan bilen serhetleşen Serhedabat etrawynda gulluk eden Lewaply öňki eser hem tassyklap, ol özüniň gulluk eden harby bölümindäki reallyklar barada gurrun berdi. Biz garnymyzy doýurmak üçin serhet ýakada mal ogurlaýardyk ýa-da samavolka gidip, ýagny bir oksat harby bölümüň daşyna gaçyp, ýylatly punktda ogurlyk edýärdik. Kämahal daşda gezýän patrula düşäýsek, güwä düşmedlik üçin hem para berip sypýardyk diýip, ýakynda gullukdan boşap gelen Lewaply öňki eser anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol munyň sebäbini bu sebitde gulluk edýän eserlere berilýän iýmitiň juda azdygy we hiliniň ören pesdigi bilen düşündürýär.
Gullukda ağaçlık vardı iseler, kuşkuda ağaçlık vardır. Tomsun ıstısında, günün aşağında serkedi uğrayan eskerlerin suduri Demirgal Karayyanın eskerlerini yadına salyar. Ağaçlıktan yana çöp yali inçe ve olurda güç kuvvet yok. şeýlesgerler serhedi nä derejede gorap biler, belli däl.
Dip lewaply öňkü esger aýtdy. Harwy çeşmämiz hem Serhedabat harwy gullyk nokodynyň milli howpsuzlyk nukdaý nazarından wajyp ýerdigini belläp, bu ýerdäki eserleriň daşdan awanyan howpa garşylyk görkezip bilmek ukybynyň gözgöni olaryň saglyk ýagdaýyna baglydygyny nygtaýary. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Lewabyň we Marynyň degişli harwy bölümlerinden tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň şahsy düzümi iýmit we harwylly wasla nın yetmezçilik yalı üpçünçülük ve arasaçılık meseleleri bilen yıllar boyu yüzeyiz olup gelýär. Gullukçularyň durmuş üpçünçülük meseleleri barada azatlyk ýetirli habar berýär. Şu ýylyň iýun aýynda goşun gullugundan gaýdyp gelen raýatlaryň ençemesi ýurtda harwy gulluk şertleriniň şol sanda iýmit arasaçılık üpçünçülüginiň öten ýyllar bilen deňeşdirende soňky aýlarda hasda yaramazlaşandygyny gürrüň berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harwy resmileri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rus prezidenti Vladimir Putin Şanghaý hyzmatdaşlyk guramaty sammitine Ukraina uruşyny gorap çykyş etdi. Hitaýyň lideri Xi Jinping Hitaýyň barha ösýän diplomatik täsirini mazamlady. Maliýe ýardymlaryny wada berdi we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramaty ötüş bankynyň döredirmegini teklip etdi. Sammit Pekin we Moskwa arasyna çuňlaşýan gatnaşyklara ünit çekdi. Xi we Putin günwatar ýol başlady. Şunaqı global institutlara qarşı cevizləşən frontda çıxış etdi. Rus prezident Vladimir Putin Xitay lideri Xi Jinpingin yanına eginleş durup ödünün Ukrayna çoluşu bilen bağlılıkta Günvatara qarşı aygıtta çıxış etdi. İki lider Şanghay xidmatdaşı qurumatının Xitayda geçen samitini ödülünün ıtnışıklı qatnaşıq ediyanlıklarını örküldülür. Rusiyanın taz xavarlar agentliğine göre Putin Tianjin şəhərini ödeyişine başlayan samitte 1 sentyavr dedin çıxışını Ukraynadaki uruşun Rus hücumlarının neticesine del Kiyiv'de Günvatarın qoldumağına bolup geçen ağdırılışıgın neticesi Tronun aýtdy. Ol Günwatarın Ukraýnany NATO ýaranyna çekmek boýunça eden synanşyklarynyň Russiýanyň howpsuzlygyna göni wehim awandyranyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Putin Şanghaý hyzmatdaş guramatyny maqtap, onuň möwrüýeti geçen Euro merkezli we Euro Atlantik modelleriň öwredini doldurýan ulgamlary döredip biljek hakyky köp taraplı hyzmatdaşlyk meýilnamasy bolanyny aýtdy. Ol şeýle diýmek bilen 2-nji jahan urşundan soň global institutlar emele getiren Günwatar goldawly maliýe we howpsuzlyk kuramalaryna salgylandy. Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň düzümine Belarus, Hitaý, Hindistan, Iran, Kazakstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russiýa, Özbegistan we Täjikistan girýär. Putiniň bu berlikleri esasan Hitaýyň dünýädäki diplomatik täsir gücüne ünit çeken Şanghaý hyzmatdaşlyk guramaty sammitiniň dowamyny aýdyldy. Bu çäre Pekin bilen Moskwanyň arasynaky ýakyn gatnaşyklary, hususan Russiýa bilen Putiniň arasynaky şahsy dostlugy görkezýän sahnalaşdyrylan fursatlara şahyat boldy. Olar 31 awgustda geçirilen kabul ediş anketini beylik liderlerle toparlayın suratı düşülmeğinden sonra birlikte yürüdüler. Bu samit Çin'in özünü global günortanın lider hükmünü öne çıkarmanı da mümkünçülük verdi. Ol Abaşa prezidenti Donald Trump'ın tarif düzgünleri öşeli de Abaşa'nın dışarı yurtlara veriyen himayetlerini kesmeyi neticesine emele gelen neverliliğin tersine iktisadi durnukluluğu ileri tutuyan lider hükmünü öne saylanıyor. Si özünün samitteden 14 minutluk çıkışının devamını liderlere özlerinin iri bazarlarını sevdanı ve maliye koyumlarını ansat ýaşdyrmak üçin ulanmaldygyny aýtdy. Ol Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlere şu ýyl 2 milliard yuan, ýagny 280 million dollar mösbürine grantlary wada berdi. Şeýle Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy bank konsorsiýumuna 10 milliard yuan, ýagny 1.14 milliard dollar mösbürine kart pullaryny bölüp berdi. Şeýle ol mümkin gadar gysga wagtda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy ösüş bankynyň döredilmegine çagyrdy. Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy 2001 ýylda esaslandyrylaly bäri ören az sany siýasy üstünlük gazandy. Şeýle guramy dünýädäki İng avtokrat liderlerin yığınanşıp Günwatar yol başlığınakı global tertibe karşı boş kurrun ediyen yeri hükmüne de tankiyetlen yardı. Yönü Hıtay bu yıl Tianjin şəhərine geçeyen samitte bu keşfi ütkötmeye çalışıyar. Sinin ıqlan eden tədə investisiyalarla bir xatarda Hıtay'ın daşları işler ministerinin orunmasarı Liu Binhem liderlerin 10 yıllık ötüş meylnamalarını tasdiklap bilecektiklerini, şeride beylik iqtisadi ve xoğupsuzluk taslamalarını tanıştırıp bilecektiklerini aytti. Topar ödünün simbolik rolunu da ünskönüktürüp ödünü Hıtay'ın yol başlığına global ulgama alternatif hökmüne görkezmäge çalışýar. Si hegemoniýaçylygy sowuk uruş mentalitetine we gorkuzmak tejribelerine garşylyk beýan etdi. Şeýle birlikler Hitaýyň Kommunist Partiýasy tarapynyň ABŞ-ny anyklaşdyrmazdan tanqit etmegiň nomenklaturalary bolup durýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.